Velkommen tilbake alle sammen. Jeg heter Bjørn Vidar Vangelsten, jobber på Nordlandsforskning I Bodø og med I styret I Concerned Scientist Norway. Da går vi I gang med sesjonen om forskningens frihet. Og det var ganske naturlig å ta med det som et eget tema, ikke minst med tanke på den artikkelserien I Morgenbladet som trakk fram masse interessante problemer relatert til konflikter rundt forskning. Hva man får lov til å forske på? Hva får man lov til å publisere? Hvordan håndteres konflikter rundt forskning? Vi hadde opprinnelig da tre innledere på temaet, men Jon Olav Olausen fra NTNU fikk da flyproblemer, så han kunne ikke komme. Så da har vi to innledere igjen, så det betyr at vi får litt mer tid til diskusjon, og så dere som forskere her kan da ta over rollen til Jon Olav og stille de gode spørsmålene I etterkant. Vi starter med Sjømat Norge. Kjempeflott at Geir Ove Ustmark, som administrerende direktør, har sagt ja til å stille og snakke litt om dette fra næringens perspektiv. Skal jeg få fram den? Da gir jeg ordet, Geir Ove. Vær så god.
Takk skal du ha. Jeg heter da Geir Ove Ustmark og jobber som administrerende I Sjømat Norge. Jeg skal være sånn helt innledningsvis si at normalt så går jeg litt mer sånn her avslappet enn jeg gjør I dag, men det og det gjør de fleste andre fra næringen som vært der også, men vi skal på en offisiell markering klokka 14 med noen japanesere, så da må vi være litt pen og stigle I tøyet. Så det derfor vi ser såpass flott ut. Jeg representerer Sjømat Norge. Vi en organisasjon I NHO-fellesskapet med 550 medlemsbedrifter som har 12.500 årsverk. Vi den landsforeningen I NHO med høyest veksttakt. Det betyr at vi en bransje med mye framdriftsfart og mye positivitet. Så representerer ikke vi bare lakseoppdretterne eller fiskeindustrien. Vi representerer hele bredden av marin næring. Vi organisasjonen for fiskefôrprodusentene, for flere av fôringrediensbedriftene, deriblant fiskemelprodusentene I Norge. Vi organiserer hele lakse- og ørretnæringen fra rogn til marked. Organisere fiskeindustrien bredt fra kaikanten ut, så betyr at vi organiserer ikke fiskefartøyene, fordi om det nok en del kryssøyerskap mellom våre og fiskerlagets medlemmer. Så organiserer vi det som heter marine ingrediensbedrifter, alt fra de som tar vare på avskjær og gjør om det til verdifulle ressurser, til de som høster på trofisk nivå eller lager produkter, av for eksempel rekeskall til blodtrykkstimulerende middel. Og så har vi den raskest voksende delen av vår næring. Det da teknologiselskap rundt havbruksnæringen. De som produserer mæren eller de som produserer laserskytere til brønnbåter og servicefartøy. Så vi en ganske bred organisasjon. Så tenker jeg at når vi kommer inn på den diskusjonen om forskningens frihet og næringens sin rolle, så det ofte det litt sånn, går litt surr I begrepet. Det blir sånn, det blir ikke et klart skille I samfunnsdebatten mellom hva som universitetssektoren sin rolle, instituttsektoren sin rolle, næringslivet sin rolle, forskjellen på anvendt forskning, grunnforskning. Det mange begreper som egentlig blir litt sånn plassert I en kurv, og så miksa sammen. Og jeg tror det greit at vi har noen sånn tydelige forståelser på hva som de ulike delene av forskningen sin rolle. Det klart at vi som næring, hvis vi kjøper et forskningsoppdrag, så det noe ganske annet enn hvis man setter i gang et forskning I form av innenfor et institutt, eller som ofte bestilt av myndighetene, eller hvis det innenfor den rene grunnforskningen. Og hvis man klarer også å ta den litt med seg, så det mye lettere. Så vi søkte oss litt opp I det som forskningens egne etiske forståelse. Og da hvis vi går inn på de nasjonale forskningsetiske komiteene, så det noen sånne prinsipper som ligger til grunn, som det greit å ha med seg, uansett hvor man i systemet rundt, om det respekt, gode konsekvenser, rettferdighet og integritet. Og så har jeg bedt meg spesielt merke i punkt nummer to, forskningens frihet, at forskningsinstitusjoner skal bidra til å sikre forskernes frihet i valg av tema, metode, gjennomføring av forskning og publisering av resultater. Ved oppdragsforskning har oppdragsgiver i samarbeid med oppdragstaker rett til å definere tema, problemstillinger og omfang av forskningsoppgaver, og oppdragsgiver skal ikke på utilbørlig måte søke å påvirke metodevalg, gjennomføring eller publisering. Jeg synes det en sånn grei bakteppe å ha for hva som av kjøreregler. Men så det også sånn at det faktisk et mål, ikke bare i Norge, men i stort sett hele Vesten, at vi skal ha en betydelig privatfinansiert forskning. Helt siden jeg var ungdom, og i min ungdom var jeg ungdomspolitisk aktiv, så snakket vi om at vi må få øka næringslivets innsats i forskningen. Jeg tror det liksom et sånt mål som bare hver regjering kjører på nytt, fordi man ikke når opp til den investeringstakten man har ønsket. Men målet altså for å øke forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2030, og at 2/3 av forskningsinnsatsen skal være knyttet til private aktører. Og det også litt greit å ta med i beregning. Så vet jeg at det har vært en viss diskusjon rundt en av våre institusjoner. Og da sier jeg ikke våre, fordi vi som organisasjon er hjemme, en institusjon som næringen har utledet, og det er Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond, som egentlig et veldig godt eksempel på hvordan vi i Norge har løst en utfordring med at det for liten privat forskningsinnsats fra sektorer med mange og små aktører. Skal vi huske at i Fiskeri- og Havbruksnæringen, og de som finansierer Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond, så er det fiskeflåten med flere tusen enheter. Det er fiskeindustribedrifter med et ekstremt ulikt eierskapsstruktur. Det er havbruksbedrifter, både store og små. Det er utfordringer for næringer som er knyttet til fellesskap, og som ikke kan isoleres en enkelte bedrift. Og det gjorde at man ønsket å få til en løsning hvor vi kunne på en god, gammeldags, korporativ måte finne fram til et spleiselag. Og da i stedet for en slags frivillig innbetaling av kontingent, så laget man en avgiftsfinansiering koblet på eksporten, som gjør at man får inn midler til å drive anvendt forskning finansiert av næringen, og bakteppet for etableringen var at dette var et næringsstyrt instrument. Og det skal være næringsstyrt på den måten at det var organisasjoner som satt i styringen. Ikke bare havbruksbedrifter, men også organisasjonene til fiskerne, til fiskeindustrien og også fagforeningene. Det er det jeg vil kalle et ektefødt barn av den norske modellen. Samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiversiden, hvor man bruker en felles innsamlingsmetodikk for å få kapital nok til å få på plass den forskningsinnsatsen som en fragmentert næring med mange små aktører ikke kunne gjøre alene. Og det en modell som jeg har blitt mer og mer glad i. Så når vi i Norge kunne ende opp med at det var en ganske tilspisset problemstilling mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og at vi ender opp med forhandlinger med noen timer på overtid, at dramatikken går i antall timer du forhandler på overtid, så er det noe av det som er den norske og den nordiske modellen, hvor vi prøver å finne frem til konsensus, prøver å finne frem til løsninger ved å snakke sammen med hverandre og finne frem til felles løsninger. Men den norske og nordiske modellen er ikke bare et lønnsspørsmål. Det er ikke bare at man flytter konflikten mellom kapitalist og arbeidstaker på 30-tallet inn I ordna og gode dialogformer og bort ifra kamp på gata, det også en måte som vi har dratt med oss inn I både måten vi løser utfordringer for en næring på, samarbeid mellom myndigheter, forskning og næring. Og jeg mener at det noe av det som har vært suksessfaktoren I hele norsk næringsliv, og kanskje ikke minst for de marine næringene. Om det være seg fiskeriene hvor vi fastsatt fellesskap, kvoter, blir enige om gode forvaltningsmetoder gjennom totale kvoter, eller om det dreier seg om å finne frem til felles løsninger på utfordringer som vi hadde I havbruksnæringen. Hadde ikke vært for denne tette relasjonen mellom forskning, forvaltning og myndigheter og næring, så hadde vi ikke hatt laksenæring I dag som var så omfattende som den Da vi fikk disse store bakteriologiske bakteriesykdomsutfordringene, så kunne det slått ut næringen. Men man fikk på plass gode vaksineløsninger, man fikk på plass gode driftsmodeller, nettopp ved at man snakket med hverandre, og ikke bygde opp så vanntette skott imellom at man ikke klarte å løse det. Så det slik at vi som næring, vi opererer I allmenninga. Det gjør vi om vi høster på fisk I havet, eller om det oppdrett. Og det gjør selvsagt også at det mange som har blikket mot oss. Og det gjør også at vi som produsenter, biologiske produsenter, vil alltid møte nye utfordringer. Vi skal aldri komme I mål. Så vi har utviklet en arbeidsmetodikk I vår organisasjon, som går på at vi prøver å definere en del av disse problemstillingene, og så finne frem til hvordan vi skal løse dem. Og noen eksempel på det når vi startet med tiltaksplanene I forhold til rømming og lakselus, fikk på plass nye tekniske standarder for havbruksnæringen, fikk på plass en bevissthet I næringen I forhold til rømming, som igjen har gitt reduserte rømmingstall. Det har ført at vi har laget stadig større pakker av den typen, med miljøløfte for norsk oppdrettsnæring. For 5 år siden så kjørte vi en ganske omfattende prosess, både I fiskeindustrien og oppdrett, og laget 2 planer for hvordan vi skulle prøve å få næringen inn mot 2025. Og nå vi der at vi skal revidere de målsettingene, sette oss ned og finne ut hva samfunnets forventninger I dag, hva det vi må gjøre på en bedre måte for å komme I mål. Så der har vi da laget nå en plan for norsk sjømatnæring, som heter Sjømat 2030. Vi startet det arbeidet under vår generalforsamling for 1 år siden, før påske for 1 år siden. Kjørt ganske mange interne runder. Lansert under Aquanor eller oppdrettsnæringen, ganske ambisiøse målsettinger og et forslag til visjon på vegne av havbruksnæringen, og har koblet disse målene opp imot FN sine bærekraftsmål. Og da får vi også en rammeverk på hva vi skal strekke oss etter. Og så når vi har gjort det, så gjennomførte vi dialogmøter med en del av de som interessenter rundt næringen. Mange legitime interessentgrupper rundt oss. Vi hadde egen møte med miljøorganisasjoner. Alt fra Regnskogfondet til Naturvernforbundet til Zero, altså med helt ulike mål I forhold til sin miljøpolitiske agenda. Vi har hatt runder med dyrevernsorganisasjoner, andre næringsinteresser som grunneier langs vassdrag og kystfiskere, forvaltning, forskning, en rekke grupper, hvor vi presenterte det vi mente var gode mål, hva vi mente var en god visjon, og så gjorde vi en øvelse som jeg ikke har gjort så veldig ofte. Vi satt oss ned og lyttet. Og fikk tilbakemeldinger fra alle rundt oss, og hatt gode arbeidsdager. Og noen av de tilbakemeldingene synes vi var knakende gode, så de har vi tatt inn I arbeidet vårt. Noen av dem var vi uenige, så da vi kanskje ikke ta dem inn, fordi vi mente det var faglig grunnlag for å tenke en annen retning. Og noen av dem var faktisk i motstrid mot hverandre. Et eksempel på det ønsket fra Naturvernforbundet om merking av fisk med en stålsplint I snuten og kutting av fettfinnene. Da kan man lett identifisere hvor en rømt oppdrettslaks kommer ifra. Så det et godt innspill. Samtidig sa dyrebeskyttelsen at hvis dere gjør det, så kommer vi til å lage store problemer for dere, fordi da vil dere gjøre fysiske inngrep helt unødvendig på svært mange individer. Så da må du finne nye løsninger på hvordan du kan gjøre det, og da har vi selvsagt hatt samarbeid med akademia. Vi finner ut at sammen med forskningsinstitutter, fra helt uventet hold, sånn som geologer, at man kan, at hvert skjell på laksen blir formet av den lokaliteten de med på. Og når du kobler det opp mot DNA, så lager vi register, og det et sporingssystem som vi skal ha på plass I løpet av 2018. Og det gjør at vi nå har justert visjonen vår. Vi laget en visjon som mange mente at var litt for lik norsk olje og gass sin, med at vi skulle berge verden med laks til de fattige. Så den har vi justert. Vi har for det første så har vi inkludert hele marin sektor I visjonen vår. Fordi vi vet at de sjømaten og marine maten vi lager I Norge, det til veldig ulike markedsgrupper og betalingsgrupper. Og på en del områder så det helt åpenbart at også andre land har mye å tilføye. Så vi har da laget en ny visjon som at den norske sjømatnæringen skal være globalt ledende produsent av sunn mat. Vi skal levere sjømat, marine ingredienser, produksjonskompetanse og teknologi I verdensklasse. Og gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal nå sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Og det tenker vi å gjøre gjennom å lage 3-6 ganske tydelige målsettinger på vegne av hele marin sektor. Og det målsettinger hvor vi kommer til å være avhengig av et godt lagspill med både forskning og forvaltning for å nå I mål. For det første, vi skal kunne ha noe negativ effekt på artsmangfoldet. Det dreier seg selvsagt om villaks, villørret, om rekebestander, kysttorskbestander I Norge, men det dreier seg også om press på regnskogen, om globale forvaltninger av fiskeressurser. Vi skal være en del av klimaløsninger. Så det selvsagt sånn at det mye bedre å spise sild og potet enn en del annen mat rent klimamessig. Det renhaklet klimakost. Laks på nivå med torsk og kylling, så vi ganske greit her. Men det betyr ikke at ikke vi skal redusere våre påvirkninger ytterligere. Og nå har vi gjennomført målinger på hvor vi har de største klimatrykkene, og på havbruk så det I fôrproduksjon, og på villfangst så det I fangst- og foredlingsleddet. Og det klart at da har vi også noen mål på hvor vi må rette inn fokuset, og det betyr at vi også I forhold til klimaløsning og artsmangfold, så må vi se på nye fôringredienser, bygge ny næring rundt fôringredienser, se på alt fra høsting av lengre ned I verdikjeden, men da med grundig forskningsbasis, bruk av insektsoppdrett, dyrking av alga, tang, tare, en helt ny fôringrediensindustri. Og så har vi sagt at vi skal bruke havet på en måte som fremmer miljømessig bærekraftig utvikling. Det går selvsagt både på at vi skal bidra I forhold til et rent hav gjennom hva vi selv gjør, om det nedbrytbare fiskegarn, eller om det å bli kvitt plast fra fôringsrør, så skal det løses. Og I tillegg til det så dreier det seg også om at vi tar ansvar, for eksempel om strandryddedagen, hvor fiskeflåten, servicefartøyene rundt havbruk, havbruksbedriftene og fiskeindustrien stiller opp en stor dugnad og rydder opp etter andre. Så skal vi også ha noen målsettinger på den sosiale og økonomiske bærekraften. Og det å øke verdens matvareproduksjon I et av dem. Det å erstatte kjøtt med laks I seg selv bra, men laks som mange sier, ikke det som redder verdens fattige. Men oppdrettsteknologi, kompetanse rundt oppdrett, eksport av norsk kunnskap rundt oppdrett, det at vi I Norge også begynner å produsere tang, tare, alga som en del av fôringredensindustrien, og dermed også bidrar til å øke bærekraften, ikke bare I fiskefôr, men I fôrindustrien generelt, vil være den type løsninger. Og så skal vi ha bidratt til en positiv norsk samfunnsutvikling gjennom ringvirkninger fra vår næring, og til at levestandarden I verden bedres gjennom at vi påtar oss solide forpliktelser I forhold til arbeidstakerrettigheter I hele verdikjeden. Dette de målsettingene vi har satt, og som skal være grunnlaget for at vi klarer å få til et blått taktskifte I Norge. Og da det slik at hvis vi skal nå denne typen målsettinger, altså vi avhengig av for det første at både vi som næring øker vår forskningsinnsats, da trenger vi korporative systemer, vi trenger at bedriftene selv setter forskningsressurser, men vi trenger også solide offentlige budsjetter, og vi trenger både anvendt forskning, men også en styrket instituttsektor og en styrket universitetssektor. Så tenker jeg litt, Ronny, når vi snakker om forskningens frihet, hvor skal vanntett skal skottene være mellom de ulike aktørene I det norske samfunnet, Ja, så finnes det selvsagt alternative modeller. Det jo ikke slik at den norske modellen eller den nordiske modellen nødvendigvis den beste. Kanskje kan man mene at en amerikansk modell eller en kinesisk modell bedre. Personlig har jeg fått med årene større og større tro på den nordiske samarbeidsmodellen som demper det litt, hvor vi prater med hverandre, hvor vi tar ned ytterkanter, søker konsensusløsninger, og hvor vi gjennom praktisk samarbeid og ved å sitte I samme rom, finne frem til hvor vi skal forbedre oss, men også hvordan det skjer på en best mulig måte. Og da skal jeg avslutte med den siste foran. Da tror jeg også at vi trenger noen litt sånn solide paraplyer over forskning, som gjør at vi får gode og solide faglige, uavhengige råd. Jeg synes vitenskapskomiteen for mat og miljø et godt eksempel på det. Som hvor du har uavhengige organer satt sammen av sterke fagfolk som vurderer hvilke forskningsartikler som gir best grunnlag for forskningsmessig konsensus og dermed gir fortløpende oppdaterte råd til hvordan både vi som næringer skal opptre og hvordan samfunnet skal etablere sine rammevilkår. Og med det så sier jeg takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Gerove. Da går vi rett på neste innleder før vi tar spørsmål etterpå. Da har vi fått hit forskningsrådet Kjell Emil Nås, som da sitter I havbruksprogrammet, for å snakke litt om forskningsrådets innsats på dette området.
God ettermiddag, Kjell Emil Nås, og jobber I forskningsrådet. Vi hadde en statssekretær som påstod han var nesten 2 meter. Så han får jo slitte med sin rygg, men jeg har også ryggproblemer. De stolene her var ikke særlig gode, må jeg innrømme. Titelen på dette foredraget jo «Dørgende kjedelig». Og det jo artig at dere gidder å sitte her og dette jo håndverket vi holder på med. Vi håndverkere, vi driver søknadsbehandler og lyser ut og tar imot søknader, behandler disse og prøver å gjøre det på en grei måte. Nå det sånn at vi endrer jo våre prosesser vi også, og vi har nettopp fått en ny administrerende direktør som har synspunkter på dette og som helt sikkert kommer til å endre. Men I hvert fall dette sånn som prosessen har vært I de siste 5-7 år I det programmet som jeg koordinerer, nemlig havbruksprogrammet. Og jeg synes det veldig fint å få fortelle dette, for det på mange andre, eller som på så mange områder så det myter om hvordan ting foregår. Når man ikke har den fulle og hele innsikt, så opparbeider man en idé om hvordan dette foregår, og så holder man på denne selv om verden forandrer seg. Så derfor så kan det være greit å få vist hvordan dette gjøres. Men basert på det da, så kan vi heller ta diskusjon om hvordan ting kanskje burde vært gjort, og hva som konsekvensen, effekt av denne måten. Så jeg skal si litt om havbruksforskningen totalt I forskningsrådet, litt om vår nye programplan som vi nettopp ferdig med, litt om hvordan vi oppnevner programstyrer. Men hovedvekt på prosess for utlysning og søknadsbehandling, og hvis vi får tid, så kommer jeg med noen utlysningseksempler og prosjekteksempler som følge av disse. I forskningsrådet så er det mange programmer. Noen er tematisk innrettet, noen er ikke tematisk innrettet. Vi har fri prosjektfinansiering i FRIPRO, som ikke er tematisert på den måten at noen setter seg ned og bestemmer hva andre skal forske på. Og så har vi de tematiserte programmene, som mer eller mindre da må sørge for å oppnå de budsjettformål som vi har sagt at vi skal prøve å fylle. Så vi har ulike typer, enten det tematiske, eller frie, eller teknologiknyttede prosjekter som biotech. Vi i havbruksprogrammet, vi har da havbruk som et selvsagt vårt temaområde, men vi ser da på hvilke andre prosjekter som også er i de andre programmene, sånn at vi klarer å etablere en portefølje som vi synes er riktig. Innenfor det området så er det særlig tre programmer, og det er litt viktig å få med seg at havbruksprogrammet som sådan har et ansvar for å utvikle en bærekraftig næring. Forskning for bærekraftig utvikling og vekst, det er vårt formål. Så har vi marinforsk som har ansvar for effekter av næringsvirksomhet, inkludert havbruksnæringens, på det marine miljø- og økosystemet. Så har vi miljøforsk, som er ansvarlig for forskning på villaks. Så i dette perspektivet her så er det havbruksprogrammet som har ansvar for at det ikke kommer så mye ut fra utslipp fra havbruksnæringen, altså forskning for å redusere utslipp, forskning for å redusere effekter, men selve effektene studeres da i andre programmer. Selvsagt så er det dette er ikke vanntette skott, og jeg skal komme med eksempler på hvordan vi prøver å samarbeide med felles utlysninger, felles finansiering av prosjekter som går på disse områdene som er overlappende. Vi har fått, som sagt, en ny programplan nå i 2018, og vi har et bærekraftsfokus. Forskningsrådet har nettopp lansert en strategi for bærekraft, og vi har implementert den i vårt programplan så godt som vi får til. Vi er rettet mot hele verdikjeden, inkludert foredling og markedsforskning. Vi har laksefisk, og vi har andre arter, og alle typer produksjonsformer, være seg åpne eller lukkede, som var debattert litt tidligere her i dag. Vår visjon er at havbruk skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring. Her ligger verdier i dette. Her ligger vekst, og her ligger bærekraftig utvikling. Vi skal også videre da sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innen havbruksforskning. Så vi har også tatt et ansvar for rekruttering, for kapasitetsbygging i forskningsinstitusjonene som vi tildeler midler til. Jeg tror ikke jeg leser opp alt dette her, men dette er da de delmålene eller områdemålene vi har valgt. Og som man ser så er de knyttet opp mot de bærekraftsproblemene som havbruksnæringen har. Vi har også et delmål som går på at alle prosjekter vi finansierer skal bidra til god fiskvelferd, bidra til bærekraftig etisk produksjon og styrking av norske FoU-miljøer. Så det ligger, vi skal ikke finansiere et prosjekt som ikke bidrar i den retning. Som jeg sa, så har vi da målområder som er knyttet til de områdene vi har delt inn programmet vårt i. Vi har et ekspanderende område, samfunnsperspektiver, forvaltning og marked. Det ble nevnt tidligere her at det er lite samfunnsforskning som har bidratt til utviklingen av denne næringen. Det innså vi også selv, og fra 2011 så har vi hatt dette som et satsingsområde. Og vi har nå oppe i ca. 11-12% av porteføljen vår er samfunnsfaglige prosjekter. Vi så at tidligere så hadde vi forsøkt å lage integrerte prosjekter, naturvitenskap og samfunnsfag. Det var veldig vanskelig å trigge samfunnsfaglige miljøer for å delta i slike prosjekter. Når vi da begynte å lyse ut hvert år samfunnsfaglige problemstillinger, så tror jeg miljøene så at her er det en mulighet for finansiering, ikke bare i år, men at man har en viss kontinuitet i dette. Fiskehelse, vårt andre område, er det største, og der er det særdeles hard konkurranse om midlene. Veldig dyktige norske forskningsmiljøer som er helt i verdensfront. Samme for så vidt også innenfor ernæring av genetikk og det vi kaller produksjonsbiologi som et område. Så har vi teknologiforskning som vi har delvis måtte verne i konkurranse mot de andre, fordi at vi ser at hvis vi har helt åpne arenaer, så taper disse i kampen mot de gode miljøene som er etablert og som har forsket i veldig mange år. Så har vi et siste område som vi kaller satsinger, og der er det primært til nå vært satsing på lavtrofiske arter, tare, ja, ymse arter på et lavere trofinivå. Bærekraftige fôrråvarer, som vi har hatt en satsing på ganske lenge, som vi har prosjekter på insekt, på mikroalger, veldig mange, og ja, det meste du kan tenke deg, som du ikke kan tenke deg å spise, men du kan tenke deg å gi til en fisk. og trygg og sunn sjømat, som nå kom inn i vår programplan fra 2018. Når det gjelder programstyret og hvordan, altså det er jo klart, hvis programstyret har en definerende rolle overfor hvilke temaer som lyses ut, og derved da definerer hvor forskningen skal dreie seg, så er det litt viktig å finne en god sammensetning av programstyret. Og vi har føringer fra forskningsrådet hvordan disse skal sammenstilles i sånn næringsrettede programmer som vårt program er. Det vi da ser her er at vi... Ikke trykke feil nå da. Ja. At vi for det første så har vi en spredning på institusjon, både forskningsmiljø, forvaltning og næring. Og når det gjelder forskning så har vi både universitet- og høyskolesektor og instituttsektor. Når det gjelder næringsliv så har vi fra leverandør og fra produsent. Og så forsøker vi da å rullere mellom hvilke institusjoner som deltar i sånn fireårige løp i denne programstyresammensetningen. I tillegg så må vi dekke en del fagområder, sånn at disse ikke er sånn at det er eksperter vi har med på de områdene vi jobber med. I tillegg så skal vi da dekke Norge så godt som mulig. Sist, men ikke minst, så har vi en kjønnsfordeling også i dette her. Så det er bakgrunnen for hvem som sitter i vårt programstyre. Så her har du de utplukket per i dag. Med Bjørn Hørsøg som samfunnsviter professor ved Universitetet i Tromsø, som er leder nå fra i år. Prosess for utlysning, så er det jo sånn at vi tar inn innspill sånn som programstyret ønsker. Altså vi inviterer for eksempel i år på første møte, så inviterte vi Veterinærinstituttet for å legge fram sin fiskehelsestatus. Hva er problemstillingen? Hvilke sykdommer øker? Hvilke har man et visst kontroll på? Til programstyret for å orientere. Vi hadde også flere andre innspill til, men da ber vi om disse innspillene, og vi tar ikke imot innspill fra enkeltforskere eller enkeltaktører. Men vi ber om innspill og retter disse. Så har vi en samhandling mellom de andre programmene. Er det noen områder vi kan gå i fellesskap ut og utlyse som da dekker de områdene som er i gråsonen mellom oss? Så har vi en programplan og vi har en treårig handlingsplan hvor det for så vidt er definerte rammene for hva vi skal jobbe med. Og så har vi da eventuelle føringer fra finansierende departement. Nå når han eller NFD har gått, så kan jeg vel si at NFD er vel det departementet som gir minst føringer. Og det er litt viktig å få med seg. Slik at definisjonen av hva det skal forskes på ligger i forskningsrådet, ikke i departementet. Noen små punkt ønsker de å få utlyst, men i hovedsak så er det, altså 98-99% er det definert fra forskningsrådet. Når vi lyser ut, så har vi da ett, som du så på forrige figur, så hadde vi fem forskningsområder. Ett eller flere av disse lyses ut helt åpent, uten prioriteringer internt innenfor området. Vi har lyst ut fiskehelse helt åpent, vi har lyst ut produksjonsbiologi, ernæring, avl, genetikk helt åpent. Og så definerer vi da konkrete problemstillinger innenfor de andre. Vi publiserer som regel da utlysningen i mai, så det er ikke så lenge til. Og årets utlysning blir presentert nå på fredag i konferansen som vi skal til på. Søknadsbehandlingen. Vi har jo et hovedprinsipp om at vi har konkurransearena på forskningsprosjektene våre, og for så vidt også på innovasjonsprosjektene, men jeg konsentrerer meg om forskerstyrte prosjekter nå. Og da er det fagfelleevaluering av søknader. Så vi bruker internasjonale fagfelleeksperter, plasserer disse i paneler for behandling. Så i mai-juni så begynner vi å invitere. Når vi vet hva vi har lyst ut, så vet vi sannsynligvis også hva vi får inn av søknader. Så gjør vi den vri at i august-september så definerer programstyret hvilke kriterier. La oss si at vi lyser ut postdoktorstipender. Hvilke kriterier er det da som skal telle i evalueringen av postdoktorstipender? Og da er det denne rekkefølgen innstillingen vår sorteres etter. Andre områder så har de litt andre rekkefølge av kriteriene, for dette er jo de kriteriene som alle søknader blir evaluert etter. Og da er det for så vidt et enkelt regneark å sortere dette, og det er vår innstilling. Denne her prosessen ligger også da åpent på våre hjemmesider, så folk vet hvordan de blir evaluert. Det som gjøres etter søknadsmottaken, det er å sjekke formelle krav, at alle vedleggene er levert inn og så videre. Så kompletterer vi listen og vi ser hvilke søknader vi har fått inn, så er det selvsagt noen søknader som er ikke dekket opp av de fagekspertene vi har valgt på forhånd. Og vi forsøker så godt vi kan å sette opp kompetente ekspertpaneler for de ulike forskningsområdene, slik at hvert forskningsområde da er en egen konkurransearena. Dette er den viktigste jobben jeg føler jeg gjør i forskningsrådet, å sette de kompetente fagfelle-evalueringspanelene sammen. Videre så gis da ekspertene tilgang til søknadene, og så innkaller vi til et panelmøte, og da er det konsensus på disse seks kriteriene i det vitenskapelige panelet eller ekspertpanelet, i tillegg til da en total karakter for hele søknaden. I tillegg så bruker vi dette kompetente programstyret vårt, de som da er habile, sorteres ut, og de får da tilgang til søknader som har karakter 5 eller bedre, som da er relevant for bevilgning. De sitter da og vurderer nytte for norsk havbruksnæring og nytte for forvaltningen. Disse samles inn på forhånd og plasseres da i det samme regnearket som jeg viste tidligere. Og da anonymiseres de, så vi får en karakter da for nytte for norsk havbruksnæring og en karakter for forvaltningen. Nytte for forvaltningen. Vi gjør en evaluering av nasjonalt samarbeid, for det ønsker ikke de internasjonale å gjøre. Så rangerer vi da denne søknadsbunken i henhold til de forutvedtatte kriterierekkefølgen som programstyret har vedtatt for hver utlysning, og legger denne fram for programstyret til bevilgning i desember. Og vi ber også da, dersom de ønsker å avvike denne rekkefølgen sin, så ber vi de komme med en kommentar til det avviket som vi kan kommunisere til søker. Så totalt sett så er dette en måte som er lett å kommunisere og som er veldig transparent i mine øyne. Det vil si vi har en porteføljestyring som sier at vi lyser ut et område, vi prioriterer dette, og da er det den beste søknaden vurdert av fagfeller som får penger innenfor dette området. Men vi har da styrt forskningen til området, men vi styrer ikke søknadstildelingen. Men vi som mener programstyret. Her er to figurer. En viser søknadstilfang, alle søknader, og andel søknader da med de forskjellige karakterene. Og vi ser da på de som får bevilgning, så er det for eksempel nå i år, så var det kun 6-7. Så det er litt av ulempen her, at vi har alt for lite penger, eller vi har for mange gode søknader. Så det er en tøff konkurranse å få midler. Som vi ser, så er det da i perioden 14-17, så er det noen 11-12% av femmerne får, men ellers er det 6-7, og ikke alle 6-erne får bevilgning. Det gjenspeiler også at norske havbruksforskere er veldig i internasjonal front. Vi har gjennomført en bibliometriundersøkelse, eller Science Metrics gjorde for oss, i både 2014 og 2017. Og det viser det samme, at Norge har en veldig stor grad av spesialisering mot fiskeri- og havbruksforskning, og norske forskningsmiljøer skårer høyt på siteringsindeks, i den grad det er et godt mål for kvalitet. Begynner å få noen lapper mot meg her, så jeg tror jeg går ganske raskt gjennom disse utlysningene. Dette er da eksempler som, eller jeg kan ta litt på den første her. Som jeg sa innledningsvis, så alle forskningsområder lyses ut hvert år. Alle områder fra 1 til 5. Et eller flere av disse lyses ut uten tematiske prioriteringer, og det området rullerer. I tillegg så har vi personlig postdoktorstipender, internasjonale stimuleringsmidler, innovasjonsprosjekter som også lyses ut uten tematiske føringer. Det som jeg ser som et dilemma i dette her, det er i den grad vi får ansvar for, eller samfunnet mener at vi skal bidra til å bygge opp kompetansefasiliteter på et nytt område, så må dette området vernes i den forstand at det kan ikke konkurrere i en åpen arena mot miljøer som er i verdensfronten innenfor andre deler av havbruksforskningen. La meg ta et eksempel der, er at vi har en politisk, samfunnsmessig beslutning på at vi skal bygge opp forskningsmiljøer på lavtrofisk produksjon. Hadde disse miljøene måtte konkurrere med fiskehelsemiljøene våre, så hadde vi ikke fått til dette. Så det er både vi ønsker å få den frie forskningen til å blomstre, men samtidig så har vi behov for å verne noen områder. Jeg tror jeg hopper kjapt gjennom disse utlysningene, men noen prosjekteksempler. Det har vært nevnt tidligere genetisk innblanding av rømt oppdrettsfisk i villaks. Vi gikk sammen med Miljøforsk den gang Miljø 2015 og lyste ut etter hva er det mulig å kvantifisere den innblandingen. Og det var for å heve et kunnskapsgrunnlag for nye politiske beslutninger. da følte vi at vi hadde veldig sprikende og mangelfull kunnskap. Ved da å heve dette nivået som man kunne enes om, så får man bedre politiske beslutninger. Dette er også en måte vi kunne bruke våre midler for å tvinge miljøer til å samarbeide, for det gjorde vi i den utlysningen. Miljøer som tradisjonelt sett satt på hver sitt gjerde og slo hverandre i hodet med ulike fagpublikasjoner og ulik ideologisk bakgrunn. Her har vi da prøvd, og jeg tror vi kan si vi har fått til i hvert fall å heve et kunnskapsnivå. Quantiscape 1 var å kvantifisere, Quantiscape 2 er å se på fitness til hybrider for å se den økologiske effekten av denne innblandingen. En annen sak vi holder på med, det er å bygge forskningskompetanse og kapasitet, og vi har en ordning vi kaller yngre toppforskere i havbruk. Dette er veldig grunnleggende basic forskning, så vi ser et behov for å styrke også yngre forskere som for å bygge opp kompetanse straks ferdig. Ellers så har vi samfunnsforskning som jeg startet med å si, og dette er et prosjekt som ble avsluttet for 2 år siden, vel nå. Men Tonje Åsmundsen, som også vil presentere data fra dette prosjektet på havbrukskonferansen som startet i morgen. Så jeg burde egentlig ikke vært her. Det er ganske mye å gjøre. Men velkommen dit. Jeg vet ikke om det er åpent fortsatt for påmelding, men det kommer 570 stykker i hvert fall. Så da sier jeg takk for meg.
Tusen takk, Kjell Emil. Da kan vi åpne for litt spørsmål til begge to. Ja, er det noen som har noen spørsmål til... Vær så god.
Hei, det er Linda Innbjør. Jeg bare lurte på til siste fra forskningsrådet. Midlene her, er det sånn styrt fra departementet, så dere mottar midler derfra i programmet? Og er de gode på å følge med, for eksempel? Har dere noen fliker inne på der i forhold til å se etter hva som skjer med norsk havbruk når klima endres? Og siste spørsmål, nummer 3 da, blir... Hvordan ser programstyret ut for dette programmet i forhold til utvelgelse av hva som skal inn?
Er det noen andre spørsmål som vi tar med det samme før Kjell svarer? Da kan vi ta den bort, så kan Kjell få svare på det.
Ja, i den grad det er noe tilleggsinformasjon. Altså, som jeg sa, så er det... Vi får så å si alle våre midler fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi har noe fra Kunnskapsdepartementet, men de er i ferd med å tones ut. Så vi er et mer eller mindre helt styrt, helt eid av midler fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi har en eller vår historikk er at vi har et såkalt stort program, det vil si et satsingsprogram. Og innbakt i det begrepet så lå også at programmet skulle ikke ha føringer i vesentlig grad fra departementet. Sånn at vi er relativt fri med hensyn til hvilke felt vi mener strategisk det bør forskes på. Og definering av vår programplan er relativt fri. Ellers så har dette departementet en tradisjon for ikke å komme med sterke føringer til forskningsrådet på hva pengene skal brukes til. I motsetning til en del andre departementer så har mye, mye sterkere føringer. Når det gjelder hvor godt de følger med på resultatene fra prosjekter og fra programmets aktivitet, så kunne det selvsagt vært bedre, og vi forsøker å informere, og vi sender årsrapporter til de og så videre, men hvor mye som tas inn kan ikke jeg svare på. Programstyret og forholdet til klima, så har vi ikke noen sånn klimaforskere i vårt program nå. Vi har jo et eget program som heter Klimaforsk, og de har jo en slags overordnet ansvar for dette området, så de følger med på klimaporteføljen totalt sett i forskningsrådet. Og vi har hatt prosjekter som vi kan definere som klimarelevante prosjekter på, ja, for eksempel laks, ernæringsstatus, ernæringsbehov knyttet til en varmere verden, varmere miljø. Men programstyret som sådan har ikke noen person som klimaforsker i den forstand, hvis det var det som var spørsmålet. Ja, det viste et bilde av og viste hvordan det ble sammensatt. Ja.
Noen andre spørsmål?
Hei, Siri Karlsson fra NTNU. Litt sånn spørsmål rundt det der, for du sa at dere hadde samfunnsperspektiver som et satsningsområde, og så lurer jeg på i hvilken grad, eller om i noen grad det også tenkes da inkludert humaniora-perspektiver, sånn i lys av humaniora-meldingen fra i fjor, eller om det på en måte tenkes at prosjekter fra humaniora-faget som handler om akvakultur, for eksempel, bør rette seg inn mot andre programmer. Det ble jo lagt noen føringer fra departementet i tilknytning til humaniora-meldingen om at man i større grad skulle inkludere humaniora-perspektiver i de her tematiske områdene. Men ut fra det du sier, så er jo dere ganske fristilt fra den type overveininger.
Skal vi ta det andre spørsmålet først før Kjell svar?
Det er ikke det noe spørsmål, det er egentlig bare litt sånn noen synspunkter, og det er jo, ja, det er sjelden jeg hører Geir-Ove Ystmark uten å være uenig med han i ett sekund, men det var jeg ikke denne gangen. Og jeg har heller ikke noe prinsipielt imot måten på en måte det forskes på, eller utlyses forskning på, men det som er allikevel interessant da, det er hvorfor man får en sånn litt sånn polarisert debatt, og der er kanskje oppdrettsindustrien ikke like flink, og noe av det som er problemet i debatten i dag, det er jo blant annet det at forsker, i motsetning til for eksempel kloven, så er ikke forsker en beskyttet titel. Og det betyr at hvem som helst kan egentlig da kalle seg forskere. Og der ser vi at det har vært noen skrekkeksempler fra oppdrettsindustriens side, eller FHF sin side, og oppdrettsindustriens side, hvor man har brukt da personer som ikke er forskere, eller i hvert fall ikke er ansatt på forskningsinstitusjoner. Og da får vi et problem, for hvem er det som er forskere? Det viskes ut på en måte skille mellom konsulenter og forskere. Og så noen da kommer fra institusjoner hvor du har en fagfølgevurdering, og du har en øksekommisjon, som går god for prosjekter eller rapporter som kommer ut, og andre som bare produserer rapporter, og så fort du da har ordet rapport, så er på en måte det et kvalitetstegn på noe. Så det er et problem om at som jeg da vil oppfordre på å si, oppdrettssiden til, at de må være flinkere der til å på en måte stå opp da for sine forskere og si det at og ta avstand fra den type, skal vi kalle det. Det kan ligne veldig mye på forskning, og forskningsretorikken er der, men avsenderen er på en måte ikke forskere. Det er et problem. Og så er det noe med andre med forskere her, og det er at det er Concerned Scientists som arrangerer dette her. Det er interessant for Concerned Scientists, det er litt for lite av. Forskere, de er ofte utrolig redde for å vise at de er concerned, og de sier bare at det er, nei, vår oppgave er ikke å gi råd, vår oppgave er ikke å være bekymret, vår oppgave er å gi en realitetsorientering om hva som foregår. Og det, forskere som av og til da viser at de er concerned, da får de gjerne litt på pukkeren fra miljøene, fordi de faktisk har tatt stilling, for da er de plutselig en egen agenda i det øyeblikket de liksom røper at de er concerned. Og det er et problem, og forskere da etter at de har gitt råd, så er de da heller ikke flinke nok eller tøffe nok til å kanskje da si til forvaltningen, si til politikerne at det var jo faktisk ikke sånn rådene våre skulle brukes. For eksempel nå i havbruk, hvor forskerne har tatt fram grenseverdier for hva de mener lite lusedødelighet hos laks, moderat lusedødelighet hos villaks og høy lusedødelighet hos villaks. Det har politikerne oversatt til hva som plutselig fra kvalitativt til kvantitativt, nemlig at det plutselig noe som akseptabelt. Unnskyld, fra kvalitativt til kvantitativt til kvalitativt. Da det plutselig oversatt mye med uakseptabelt, moderat, med for så vidt akseptabelt og lite med akseptabelt. Det var aldri forskernes utgangspunkt, egentlig. Så jeg synes liksom, ja, det var mer ikke noe spørsmål til noen, det var bare noen synspunkter hvorfor vi kan ha fått en sånn polarisert situasjon.
Ja. Skal vi gi Kjell anledning til å svare først på det første spørsmålet, så tar vi flere etterpå.
Ja, humaniora og integrering i programmet, der vi ikke flinke nok, og vi kommer til å prioritere det sterkere fremover. Det eneste vi til nå har gjort, altså denne meldingen jo relativt ny, og vi lyste ut, eller vi i ferd med å lyse ut, lyser ut nå, jeg tror den ligger ute, men en bioøkonomi utlysning hvor vi også har humaniora aspektet med i utlysningen, og dette vil du se mer av fremover. Det som jeg i tillegg kan nevne det at vi kommer til å gå ganske aktivt inn for å få et samfunnsansvarsperspektiv knyttet til kommunikasjon, knyttet til det som på godt norsk heter RRI, Responsible Research and Innovation. Og vi kommer til å fokusere mer på det i utlysningene og tilnærmelsesvis skrive en egen arbeidspakke på dette i utlysningene, i prosjektene, at det følges opp på den måten. Ikke nødvendigvis humaniora, men i hvert fall en del av det. Ellers når det gjelder, jeg går ut fra at du retter spørsmålet, Erik, til Geir Ove, men jeg kan i hvert fall si at i våre søknader så har vi, eller prosjektutlysninger, så har vi krav til PhD i hvert fall hvis det kan. Nei, det er mye å si om det, det er klart, og vi ser jo på det prosjektet som jeg viste eksempel på, for at Tonje Åsmundsen, hun etterlyser jo både næring, og hun etterlyser forskere med i gråsonen, altså mellom denne polariserte debatten, at man får frem stemmen også til forskere, da, med stor F da, denne gangen.
Så var det noen flere hender her i sted, der har vi... Ja, kan ta først. Vær så god.
Det var meg, men jeg er Petter Arnesen, Norsk Industri. Jeg vil jo gi en honnør til norske forskere. Det er jo helt utrolig hva de har bidratt med, også til vår næring, gjennom nå mange år. Og jeg tror det som Erik er inne på her, det er også viktig å ha i mente, og det er viktig å skille mellom forsker og aktivist. Fordi at noen ganger så tror jeg vi opplever det på begge sider, at en forsker blir en aktivist. Og vi trenger ikke ta den diskusjonen nå. Men jeg tror jo det at skal, altså denne næringen, den er kommet for å bli. Og det er veldig bra at det kommer opp kritiske tanker og holdninger, men det som må ligge i bånd her, det er jo god forskning. Altså vi skal ha en forvaltning av denne næringen som kommer til å vokse, enten man liker det eller ikke. Vi skal ha en forvaltning som må være kunnskapsbasert. Og da er vi helt avhengig av at vi på næringens side, vi evner å, nær sagt, sette oss inn i det som er av kunnskap, og det må også, nær sagt, de som er på forvaltningssiden, og nær sagt, alle de som skal ha en say i denne, altså i utviklingen av denne næringen. Så, men bare sånn til Kjell og Forskningsrådet, så er jeg ikke i tvil om at den innsatsen som Forskningsrådet har gjort her, har jo vært helt avgjørende for utviklingen av næringen. Og jeg har jobbet mye, for eksempel i andre land, jeg har jobbet mye i Chile, og en av de tragiske tingene i Chile er jo at de aldri har vært i stand til å utvikle et en forsknings, altså forskningsarena eller et forskningsmiljø som, som kan ta fatt på de viktige spørsmålene som de også må løse. De har aldri investert i forskning på den måten som man gjør i Norge. Selv om de også har hatt en næring som egentlig har gått ganske godt.
Så er det der nede. Skånatt.
Det er litt oppfølging av dette her. Altså forskning versus synsyn, manipulering og konsulentvirksomhet. Altså en debatt som har gått i samfunnet her nå for noen, altså dette etter jul her, det er denne debatten som har vært i Morgenbladet, hvor de blant annet kjørte fram en lang artikkel om denne famøse, vil jeg kalle det, rapporten fra SINTEF, som på en måte ble et sånt viktig dokument for regjeringen for å argumentere for femdobling av næringen frem til år 2050 eller et eller annet sånt. Nå ikke SINTEF her, men jeg vil si at det arbeidet SINTEF gjorde i sin tid, som dessverre videnskapsakademi på NTNU signerte, det var helt skandaløst. Altså hvor det var bevisst manipulering for å si hvor, altså bevisst misbruk av verdiskapningsbegrepet. Altså hvor de på en måte SINTEF uten økonomikompetanse knyttet dette til omsetning, men det er ikke det som er verdiskapning. Og Sjømat Norge, eller hva det heter for noe, de bruker bevisst samme saker når de da på en måte skal informere om sin virksomhet. Altså, la oss holde fast på at verdiskapningen i norsk oppdrett, det er ca. 0,9% av BNB, 30 milliarder kroner. Det er ikke sånn at eksporten på 80 milliarder og sånn, det er ikke verdiskapning, det er omsetning. Så på en måte, SINTEF er dessverre ikke her, men jeg synes at det arbeidet de har gjort i forbindelse med, altså som var bakgrunnen for denne regjeringsrapporten, det er rett og slett et skandaløst arbeid som på en måte SINTEF burde holde seg for god for å gjøre.
Mm-hmm. Har du lyst til å svare på noe etter, Garo?
Nei, jeg er veldig enig med Arnesen i at det å få en mindre polarisert debatt. Det dreier seg om å senke skuldre, det dreier seg om å lytte, og det dreier seg om å snakke til hverandre. Det tror jeg gjelder begge sider. Jeg tror at vi som næring har vært i alt for mye forsvarsposisjon og gått alt for langt av og til til å forsvare alt vi står for. Og ditto så har det nok vært en del miljøer som både innenfor journalistikk, innenfor næringsorganisasjoner som har andre næringsinteresser og mer aksjonistiske grupper som har hatt litt den samme tiltaleformen, og så har vi forsterket hverandre. Det vi kan gjøre fra næringens side, det er i alle fall å være de første som prøver å senke skuldra litt. Og disse arbeidene vi gjør med Sjømat 2030, det med at vi inviterer inn ulike grupper til å ha dialoger med oss, det er et ektefølt forsøk på å få en bedre debatt, og så får vi investere tid i det. Og så vil jeg nok ikke, i forhold til SINTEF-rapporten, vil ikke kalle det, så tror jeg ikke at Norge skal slutte å ha visjoner. Det må vi kunne tillate oss. Vi må kunne tillate oss å ha visjoner, både i forhold til matproduksjon, i forhold til hvilke eksportnæringer vi skal ha, og så må vi se det selv for seg også på BNP, på frisørvirksomhet, og det å skape en handelsbalanse, slik at det er mange fasetter av den, men at Norge trenger noen nye eksportnæringer til å bygge en gap med i forhold til olje og gass, er helt åpenbart. Og da tror jeg at om du kaller det forskning eller ikke, så tror jeg at det å ha noen visjoner på vegne av noen næringer, det er positivt. Så jeg vil, akkurat på det punktet, så vil jeg nok mene at SINTEF har bidratt til å strekke fram noen visjoner, og de har også laget den type visjoner tidligere, hvor vi næringen har levert. Så det er en ting som er viktig når man tar disse visjonene, og det er jo ikke at femdobling betyr femdobling nødvendigvis at volumet opptatt av laks. Femdobling er ikke engang nødvendigvis bare laks. Det er alt fra det å drive insektsoppdrett basert på husholdningsavfall som ressurs til insektene, som igjen kan skape en ny foringrediensindustri. Det er ved å lage nye høstingsregimer på trofisnivå. Det går på teknologiutvikling rundt næringen, slik at man har laget en litt for enkla debatt også når man skal skyte ned disse tallene, må man si at verdiskapningspotensialet I marin sektor lik økt lakseoppdrett, og ergo det farlig. Mens det vi snakker om hvordan vi kan bygge fram noen tunge næringsklinger, også basert på, som gir eksportinntekter.
Ja, vær så god.
Egentlig bare en kommentar. Som jeg var innom I mitt foredrag tidligere I dag, så det jo det som har gjort at det går bra I Norge mye, jo at vi har godt samarbeid mellom forskning, forvaltning og næring. Og at vi gjør en god forskning nå, finansiert fra forskningsrådet, fra FHF og andre institusjoner, gjør jo at vi får opp kunnskapsnivået, og det tar også ned konflikten. Når vi klarer å få fram et godt kunnskapsgrunnlag, har god dialog, og det blir mer og mer utbredt nå, at vi kommuniserer resultatene, både med miljøinteressenter og næring, så har vi en felles plattform også. Men forskningen jo egentlig det som bygger basisen her, både for forvaltning og næring. Så jeg synes vi kommet på god vei, men det her veldig komplekse problemstillinger som vi ikke mål på noe som helst måte enda.
Noen flere spørsmål eller kommentarer?
Bare få en liten kommentar, og det jo at alle vet jo at det berømte ekkokammeret her. Og der skal jeg være enig med Garova at næringen har vært veldig flink til å snakke til menigheten. Men det faktisk sånn at det kan du si, noen aktivister også internt I næringen som jobber for å ta fatt på, og det har vært I mange årene, å ta fatt på de forholdene som man vet må endres. For det faktisk en god del mennesker som genuint opptatt av at denne næringen skal være bærekraftig og være så viktig for Norge fremover, som blant annet skissert I denne SINTEF-rapporten, da, som man sikkert kan ha ulike synspunkter på, men den gir I hvert fall noen perspektiver. Selv har jeg vært med å utvikle en standard for lakseoppdrett, en ASC-standard, som går både på miljø og det sosiale forhold, og det en ganske tøff standard. Det mange I næringen som var veldig negativt til det arbeidet for noen år siden, men nå ser jo alle at det den veien man faktisk må gå. Og det tror jeg de aller, aller fleste enige om I dag. Når det gjelder verdiskapning I næringen, så hørte jeg professor Ragnar Tveterås I går fra Universitetet I Stavanger. Han snakket om at den var på 38 millioner nå, men det mulig at det et annet 38 milliarder, ikke 30 som du var inne på. Men det mulig at det et annet tallgrunnlag.
Vær så god. Skal
du? Nei, altså, jeg kjøper gjerne at 38 kanskje kan være, altså, det ligger der omkring, ikke sant? Det ikke snakk om 100 milliarder, eller 150 milliarder. Til Ysmark, altså, det ikke snakk om, altså, visjoner eller ikke visjoner. Visjoner kjempefint, det, men det på en måte, når på en måte fakta blir fordreid, det det som saken her. Det ikke snakk om visjoner eller ikke visjoner. Det på en måte fordreiging og forfalskning av faktagrunnlaget som jeg har snakket om.
Jeg har et spørsmål til deg, Kjell, ut fra presentasjonen din. Du snakket litt om integrerte prosjekter I forbindelse med samfunnsforskning, blant annet. Altså, bærekraft jo en veldig bred problemstilling, og jeg har en viss erfaring med at I det et prosjekt prøver å bli bredt eller integrert, så har den tendens til å ikke bli evaluert like godt som de smale prosjektene. Kan du si noe om erfaringer rundt det I forskningsrådet?
Ja, jeg tror du har litt rett I det. Det klart, jeg var nå ansvarlig for evaluering av en utlysning på bioøkonomi, bruk av restråstoff, og det klart til bredere områder du har, til mindre fagspesifikk kompetanse vil du få I et panel. Vi løste det med å hente inn ekspertuttalelser på spesifikke områder. Men tradisjonelt sett så tror jeg du kan ha litt rett I det. Riktig nok så panelevaluering relativt nytt I forskningsrådet. Da jeg startet så var det stort sett enkelte eksperter, og da sendte man selvsagt til samfunnsfagseksperter. Men jeg tror det bedre nå med å få ja, i den bioøkonomiutlysningen så var det to samfunns fageksperter i panelet. Så jeg tror vi kan alle bli bedre og sette sammen disse panelene og innhente ekstra kommentarer hvis det nødvendig. Men utgangspunktet mitt var at vi hadde problemer med å rekruttere gode søknader i det hele tatt, eller å få trigget samfunnsfagsmiljøene til å se på denne næringen i det hele tatt. Og da tror jeg vi gjorde et lurt grep i å si at ok, vi da lyser ut rene samfunnsfaglige problemstillinger. Men nå, som jeg sa i sted, så ønsker vi å integrere mer i alle prosjekter, altså et samfunnsansvar i forskningen og med egen kompetanse på det i selv om det rene naturvitenskapelige prosjekter, så ønsker vi samfunnsfag inn i disse.
Er det noen andre spørsmål eller kommentarer? Hvis ikke, så tar vi pause.